Родная, народная, белорусская. Традыцыі і міфалогія маёй краіны.
6 снежня сёння шчырыя прывітанні на хвалях беларускага радыё Рацыя. Дзень шанавання дабравернага вялікага князя Александра Неўскага у схіме Алексія, 1263 год. Яму моляцца пры розных хваробах, ад гвалту іншаверных, няверуючых і бязбожных уладароў. Вечар пад Кацярыну – час варажбы. Заўтра будзе дзень пачытання святой Кацярыны, якая паўсюдна лічылася заступніцай нявест. Таму ўвечары перад сном дзяўчыны варажылі на жаніхаў, таемна клалі пад падушку грабенчык і загадвалі ўбачыць у сне суджанага. На Беларусі для варажбы на суджанага выпякалі салёны прэсны хлеб – праснак. Дзяўчаты з'ядалі яго перад сном, прыгаворваючы: «Суджаны ражаны, прыйдзі мне вады падаць». Калі чалавек звяртаецца з малітвай да Бога, шырока існуе звычай ставіць запаленую свечку. Пры гэтым падпаленая свечка становіцца сімвалам вымоўленай клятвы ў веры і паслухмянстве, прызнанні грахоў і просьбы аб дапамозе ў заступніцтве. Сваім трапяткім і безабаронным агнём свечка сімвалізавала такое ж неабароненае ад бед і няшчасцяў чалавечае жыццё. Нездарма пра чалавека, з якім здараліся непрыемнасці, казалі: «Жыве, як на ветры свечка гарыць». Як толькі дзіця з'яўлялася на свет, у хаце абавязкова запальвалі свечку. Можа быць, так нашыя продкі паўтаралі цуд, які здзяйсняецца на нябёсах. У момант нараджэння чалавека на небе загараецца новая зорка. А можа, запаленай свечкай хацелі абараніць душу чалавека, які толькі што нарадзіўся, ад нячыстай сілы. Свечка, якую выкарыстоўвалі ў тым ці іншым рытуальным дзеянні падчас вялікіх царкоўных святаў, атрымлівала назву, напрыклад, грамнічная, велікодная, вянчальная. Лічыцца, што всякая свечка, асвечаная і набытая ў храме, валодае магічнай сілай. Разам з тым, шырокае распаўсюджванне атрымаў звычай прыносіць дадому свечкі, з якімі стаялі падчас службы ў вялікія хрысціянскія святы: на ваду хрышча 19 студзеня – богаяўленская свечка, на стрэчанне 15 лютага – грамнічная свечка, у чысты чацверг – чацвярговая свечка, на вялікдзень – велікодная свечка. Свечкі захоўвалі на працягу года ў чырвоным куце і выкарыстоўвалі толькі ў строга рэгламентаваных рытуальных дзеяннях. Прычым у народным асяроддзі свята верылі, што кожная з іх валодае адмысловымі цудоўнымі ўласцівасцямі. Свечка, вырабленая ў складчыну, звалася мірской свечкай. Нярэдка рабілі абяцаную свечку, як сведчанне клятвы і абавязковага выканання абяцанага. На працягу года ў паселішчах не раз уладкоўвалі свята свечкі. Сёння паўсюдна існуе звычай задзімаць свечкі на імянінным пірагу, прычым свечак будзе столькі, колькі пражытых гадоў. Лічыцца, што імяніннік, задзімаючы іх, як бы зноў вяртаецца ў пражытыя гады. Калі перад гэтым загадаць самае патаемнае жаданне, яно абавязкова збудзецца. У той жа час царкоўную свечку не трэба было задзімаць. У асяроддзі нашых продкаў існавала строгая забарона пляваць на агонь. Яе трэба было акуратна загасіць пальцамі. Недагаркі ад свечак, якія застаюцца дома, нельга выкідваць. Іх трэба было складаць, а затым прынесці ў храм і пакласці туды, дзе здымаюць недагарэлыя свечкі. Да наступнай сустрэчы на хвалях беларускага радыё Рацыя. Пачуемся.
Родная, народная, беларуская. Традыцыі і міфалогія маёй краіны.